Mission Weekly Report. Stay informed. Stay focused.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Weekly Report ประจำวันที่5มีนาคม2567นะครับหรือว่า2024นะครับวันนี้คุณอยู่พวกเรา2คนตอน 18:00 นถึง 19:00 นสวัสดีพี่เอ็มครับ
สวัสดีค่ะนนท์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านครั้งนี้เรามาก่อนเวลานะคะ
ก่อนเวลาครับก่อนเวลา2นาทีคือมันเกิดขึ้นเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วมั้งที่เหมือน Facebook มีปัญหาเราไลฟ์ไม่ได้เราไลฟ์ได้แต่ YouTube อย่างเดียวใช่มั้ยทีนี้บางคนรู้เรื่องก็ตามไปดู YouTube บางคนไม่รู้เรื่องก็เอ๊ะนึกว่าวันนี้ไม่มีไลฟ์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่ทีนี้วันนี้เราก็เลยชิงส่งก่อนซึ่งก็มีปัญหาจริงๆ แต่ว่าโอเคสุดท้ายแล้วปัญหาถูกแก้ก่อนที่ไลฟ์จะเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเห็นเราไลฟ์กันใน YouTube Facebook และ Facebook ด้วยเลย2ช่องทางนะครับเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆอัปเดตเรื่องราวไปนะครับแล้วก็นนจะเริ่มต้นจากการ PR ก่อนเพราะว่านี่จะ PR 2รอบเลือกเดียวกันเลยแต่ว่า PR 2รอบให้รางวัลคนที่เข้ามาเร็วก่อนเลย
ให้รางวัลคนที่มาเร็วแล้วก็แชร์ไลฟ์ก่อนเลยไหมคะ
โดยที่รางวัลที่เราจะให้เนี่ยคือเราจะขายของครับ เล่าให้ฟังอีกก่อน
ยังไงนะคะ
คือที่จะพูดถึงคืองานฟอรั
ม
ของ Mission to the Moon Forum ในปีนี้ปี2024นะครับทีมงานคือ Work Life Survival Guide คู่มือเอาตัวรอดสำหรับคนสู้งานนะครับก็คือที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับสปีกเกอร์มากมายเหลือเกินนะครับ15สปีกเกอร์9เซสชั่น4เวิร์คช็อปนะครับงานเนี่ยจะจัดวันที่27เมษายนตอน 9:00 นจนถึง 18:00 นนะครับที่ไบเทคบางนานะครับซึ่งรอบตอนนี้เนี่ยเป็นรอบ Early Bird Early Bird ก็คือบัตรเนี่ยจะราคาถูกกว่าปกตินะครับอยู่ที่ 2,200 บาทนะครับจากราคาเต็มคือ 2,500 บาทก็เปิดขายกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มีนาคมนี้เลยนะครับแล้วก็ตัว Early Bird เนี่ยจริงๆแล้วมีแพ็คเกจด้วยนอกจากซื้อบัตรอย่างเดียวแล้วเนี่ยมีแพ็คเกจที
่ซื้อเวิร์คช็อปได้ด้วย
มีเวิร์คช็อปด้วยเวิร์คช็อปเนี่ยจะแอดออนไป600บาทนะครับต่อ1เวิร์คช็อปนะแล้วก็ต้องซื้อแอดออนเพิ่มจากบัตรและที่สำคัญก็คือคนที่จะซื้อเวิร์คช็อปได้เนี่ยคุณต้องซื้อบัตรก่อนนะหมายถึงว่าคุณซื้อเวิร์คช็อปอย่างเดียวไม่ได
้ไฟดิชอย่างเดียวไม่ได้ต้องซื้อเมนคอร์สด้วย
ถูกต้องเหมือนจะซื้อเกมแล้วจะซื้อ DLC ต้องซื้อเกมหลักก่อนซื้อแต่ DLC เล่นเกมไม่ได้ประมาณนี้สำหรับเวิร์คช็อปนะครับก็จะอยู่ที่600บาทต่อเวิร์คช็อปแล้วก็จำกัดที่นั่งละ50ที่นะครับหนูไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันที่นั่งมันเต็มไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเวิร์กช็อปอันไหนเนี่ยแนะนำว่าให้
รีบ
จองนะครับส่วนอีกแพ็กเกจนึงก็คือจะเป็นแพ็กเกจของบัตร Early Bird บวกกับหนังสือนะครับ To All Those With Wandering Heart นะครับแด่นักเตะทางใจพวกคุณไม่ได้กำลังหลงทางนะครับตัวหนังสือที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 2,450 บาทนะครับจากราคาเต็มคือ 2,750 บาทนะครับและที่สำคัญคือทุกเซสชั่นในงานยกเว้นเวิร์กช็อปสามารถที่จะรีรันรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์10 event แบบไม่จำกัดครั้งนะครับในช่วงระยะเวลา6เดือนหลังจากงานนะครับหลังจากวันที่27เมษายนนั่นเอง
ดูกันจุกๆเลย
ดูกันจุกๆได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเวิร์กช็อปไปแล้วกลัวว่าจะพลาดในสเตจไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าสามารถดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะเดี๋ยวกลาง
ๆค่ะจะมาใหม่ใช่มั้ยคะ
มาใหม่ทีนึงไปเริ่มข่าวกันครับพี่เอ็ม
โอเคค่ะ
วันนี้นนท์ขอพาไปเริ่มต้นที่เรื่องไหนก่อนดีจริงๆแล้วเนี่ยขอไปเรื่องพระราม2ก่อนละกันเพราะมันมา3สัปดาห์แล้ว
มหากาพย์มากค่ะ
คือมาหลายทีแล้วเรื่องพระราม2เนี่ยนะครับเรื่องพระราม2เนี่ยที่อัปเดตเพิ่มเติมเป็นโซเชียลอิชชูเนี่ยนะครับก็คือดราม่าของถนนพระราม2นะครับหลายๆคนน่าจะเห็นเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียกันพอสมควรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเส้นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดแล้วเพราะมีปัญหามาตลอดสร้างยังไงก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นถนนเส้นนึงที่ก็ต้องยอมรับว่าเราเห็นข่าวเกี่ยวกับอุ
บ
ั
ติเหตุเยอะมาก
เกี่ยวกับเรื่องของไซต์งานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อคนที่ใช้ถนนตรงนั้นเนี่ยรวมถึงคนงานที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ตรงนั้นด้วยเนี่ยนะครับก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในถนนสุดอันตรายเส้นนึงเลยนะครับจากที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอุปกรณ์ก่อสร้างบ้างโครงสร้างต่างๆที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ตรงนั้นมีการเสียหายแล้วก็มีตกหล่นลงมาบนถนนบ้างบริเวณตรงนั้นบ้างนะครับแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับทีนี้มีเพจท่องเที่ยวหนึ่งนะครับชื่อว่าพักสบาย PAKSABAY PAKSABUY นะครับ เพจพักสบายเนี่ยออกมาตั้งคำถามขึ้นมานะครับบอกว่าทำไมนักท่องเที่ยวไปหัวหินน้อยลงซึ่งเหล่านักท่องเที่ยวเนี่ยก่อนหน้านี้เราพูดถึงในสัปดาห์ที่แล้วไปนะว่าเขาเบื่อถนนพระราม2เพราะว่าหนึ่งรถติดด้วยนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่สปินออฟตามมาเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีครับคือนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับก็มีการมาโพสต์ข้อความผ่านทาง X เนี่ยนะครับบอกว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยต้องได้รับการควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวดได้มาตรฐานแล้วก็รวดเร็วรัฐบาลได้มีการติดตามและเร่งรัดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ล่าช้าซึ่งก็สร้างปัญหาให้กับคนที่ใช้ถนนเส้นนั้นในการสัญจรไปมาแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับทำให้ผู้ประกอบการ2ฝั่งถนนเนี่ยเสียโอกาสในการประกอบอาชีพรวมไปถึงก่อให้เกิดมลพิษด้วยกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยนะครับถนนเส้นพระราม2ที่ก่อสร้างล่าช้าเนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวหัวหินกันน้อยลงด้วยเนี่ยนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็แจ้งว่ากำลังพยายามเร่งแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้สามารถที่จะเดินทางได้สะดวกก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต
์
นะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าสงกรานต์คนออกไปเที่ยวกันเนาะคืออาจจะไม่ใช่แค่หัวหินอย่างเดียวหรอกแต
่
หมายถึงว่าเส้นนั้นอะที่มันจะต้องผ่านไปนี่นะครับก็เลยเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าผมจะติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดแล้วก็จะกำกับดูแลมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้มงวดโดยเฉพาะมาตรการการลงโทษผู้รับเหมาที่ทิ้งงานนะครับก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงขึ้นมาเยอะนะครับในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับทนเส้นถนนพระราม2เนี่ยนะครับนอกจากโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกต้องบอกว่าหลายเจ้าเนาะที่มีการพูดคุยเรื่องนี้กันออกมาเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าพีระมิดอียิปต์เนี่ยก่อสร้าง27ปีเสร็จแต่ถนนพระราม2เนี่ย54ปีละ
54ปีแล้ว2เท่าของพีระมิด
ยังไม่เสร็จนะครับนั่นแหละครับก็รอดูกันไปครับว่ายังไงต่อครับ
ค่ะพาไปดูเรื่องของปัญหาสุขภาพกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีประชากรโลกกว่า 1,000 ล้านคนแล้วนะคะที่เป็นโรคอ้วนค่ะ 1,000 ล้านคนคิดดูว่าประชากรโลกเนี่ยมี 8,100 กว่าล้านคนแต่ว่าเป็นโรคอ้วนเนี่ย 1,000 ล้านคนนะคะสหพันธ์โรคอ้วนโลกเนี่ยเคยประมาณการไว้ว่าในปี2573จะมีผู้คนจำนวน 1,000 ล้านคนเป็นโรคอ้วนแต่ว่าล่าสุดค่ะผลงานจากนักวิจัยประมาณ 1,500 คนจากองค์กรความร่วมมือด้านปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและองค์การอนามัยโลกวิเคราะห์ข้อมูลวัดส่วนสูงน้ำหนักของผู้คนจำนวน220ล้านคนกว่า190ประเทศเนี่ยพบว่าผู้ใหญ่เกือบ880ล้านคนและเด็ก159ล้านคนป่วยด้วยโรคอ้วนในปี2565โดยอัตราโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกเพิ่มขึ้น4เท่านะคะตั้งแต่ปี2533จนถึง2565ในขณะที่อัตราโรคอ้วนในผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าค่ะทำให้ล่าสุดในปี2567เนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคอ้วนเนี่ยแตะระดับ 1,000 ล้านคนแล้วนะคะจากประชากรโลกประมาณ 8,100 ล้านคนค่ะเร็วกว่าที่คาดไว้ถึงประมาณ6ปีด้วยกันนึกภาพว่าถ้ามีคน8คนเดินมา1คนเป็นโรคอ้วนคำว่าโรคอ้วนไม่ได้หมายความว่ามีรูปร่างอ้วนนะคะคำว
่
าโรคอ้วน
เ
นี่
ย
ท่านผู้ฟังทุกท่านอาจจะยังสงสัยว่าเราเป็น1ใน 1,000 ล้านคนหรือเปล่านะคะ คนที่จะเป็นโรคอ้วนเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะนับ BMI ค่ะ BMI มากกว่า30นะคะในขณะที่เด็กและวัยรุ่นก็คือพิจารณาตามเกณฑ์อายุและเพศแล้วสาเหตุล่ะมันเกิดจากอะไร WHO เนี่ยเขากล่าวว่าโรคอ้วนเป็นปัญหาภาวะทุพโภชนาการทุพโภชนาการเนี่ยฟังดูเหมือนกับขาดอาหารหรือเปล่าใช่ค่ะมันคือขาดอาหารแต่เป็นขาดอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหมายความว่าไม่ได้กินอาหารน้อยเกินไป in general แต่ว่ากินอาหารที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพน้อยเมื่อเทียบกันกับอาหารที่ไม่เหมาะสมไม่ดีต่อสุขภาพค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นโรคอ้วนก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทีมงานขึ้นภาพไว้ให้แล้วนะคะแต่จริงๆไม่ต้องบอกก็รู้เนาะคือก็รู้กันอยู่ว่าอันไหนที่ดีต่อสุขภาพอ
ันที่มันไม่ค่อยอร่อยอ่ะมันจะดี
ก็นั่นไงสิคืออันที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะห้ามใจไหวหรือเปล่า
ครับ
เท่านั้นเอง
ครับ
อ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลัวว่าจะเป็นโรคอ้วนกลัวอีกอย่างนึงคือกลัวว่าจะเป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวานชนิดที่2ซึ่งจริงๆแล้วเป็นโรคเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากภาวะร่างกายดื้ออินซูลินส่วนใหญ่พบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวานร่วมด้วยเนี่ยอาจจะรับประทานโยเกิร์ต พื่อช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วนะคะเพราะว่าล่าสุด FDA ของสหรัฐอเมริกาหรือองค์การอย.ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าสามารถที่จะโฆษณาได้ว่าโยเกิร์ตของบางยี่ห้ออย่างเช่นดานอนซึ่งเขาเรียกร้องมาตั้งแต่ปี2561แล้วว่าโยเกิร์ตของเขาเนี่ยมีสรรพคุณในการลดความเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่2เขาอนุมัติแล้วค่ะว่าให้โฆษณาแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าต้องมีข้อมูลระบุด้วยค่ะว่ามีหลักฐานที่จำกัดนะในการสนับสนุนสรรพคุณนี้เพราะว่าคือเหมือนกับไม่ใช่ว่าจะมีผลกับทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็จะลดความเสี่ยงได้ก็ต่อเมื่อคุณรับประทานโยเกิร์ตอย่างน้อย2ถ้วยใน1สัปดาห์ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบรับประทานโยเกิร์ตอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นข่าวดีค่ะแต่แน่นอนว่าอาจจะต้องเป็นรสธรรมชาติเนาะไม่ใช่ว่าถ้าปรุงแต่งใส่ท็อปปิ้งไปเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าก็ไปอ้วนจากท็อปปิ้งหรือว่าได้รับน้ำตาลเกินขนาดจากท็อปปิ้งอาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาในอนาคตได้ค่ะ
ครับหรือบางทีจริงๆเอาไปใส่พวกแบบท็อปปิ้งผลไม้ที่มีที่มีประโยชน์เพิ่ม
ทุเรียนนี่เหรอคะ
ทุเรียนเลยล่ะนนยังไม่เคยเห็นคนไหนโยเกิร์ตใส่ทุเรียนเลยเป็นแบบเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ใส่กล้วยใส่อะไรอย่างงี้ก็อาจจะดีกว่าถ้าผมใส่ทุเรียนครับเอ้ยมันจะเข้ากันไหมอ่ะถ้าเป็นทุเรียนกับโยเกิร์ตอ่ะเป็นสิ่งที่เคยกินไหมอะไรนะครับ
นมทุเรียนเป็นยังไง
อ๋อเคยนมทุเรียนเนี่ย
เคยทานเหรอคะ
ไม่เคยทานครับแต่ว่าเคยเห็นนมทุเรียน
โอ้ใครเคยทานโยเกิร์ตกับอะไรแปลกๆก็เม้นมาบอกกันหน่อยนะคะ
ครับลองเม้นกันเข้ามาครับแต่นมว่าเป็นของที่มีประโยชน์นะแล้วก็จริงๆมันดีกับระบบขับถ่ายด้วยเพราะมันมีเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอ
่ะ
ที่มันจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราเลยนะครับโอเคพาไปต่อครับขอพามาที่การท่องเที่ยวบ้างดีกว่านะครับที่ไทยกับจีนเพิ่งมีการฟรีวีซ่ากันในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับพี่เอ็มน่าจะเห็นข่าวนี้แล้วนะแล้วก็เริ่มมีคนเดินทางไปกันพอสมควรนะแล้วก็หลายๆคนมีแบบตื่นเต้นด้วยนะว่าแบบเอ๊ะสรุปเขาฟรีวีซ่าจริงๆใช่ไหมหมายถึงว่าแบบ
เดี๋ยวไม่รอด
มีแค่พาสปอร์ตก็พอใช่ไหมไม่ต้องขอจริงๆใช่ไหมอะไร
เข้าประเทศไม่ได้
เดี๋ยวเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าโอเคมันฟรีวีซ่าจริงๆนะครับคือข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าระหว่างจีนแล้วก็ไทยเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเนี่ยนะครับมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็คือวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชยุคปลอดวีซ่าระหว่างจีนกับไทยซึ่งก็เป็นประเทศที่มีสถานท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกันและกันด้วยนะครับในวันแรกเนี่ยนะครับของการดำเนินการตกลงยกเว้นวีซ่าเนี่ยนะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองหลายแห่งในจีนนะครับก็ต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากไทยเนี่ยนะครับเดินทางเข้าประเทศ8จุดสูงสุดนะครับซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่1มีนาเนี่ยนะครับมีผู้โดยสารชาวไทย56คนนะครับที่ใช้สิทธิ์นโยบายฟรีวีซ่าได้สำเร็จขั้นตอนแล้วก็ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เริ่มการเดินทางในท่องเที่ยวในประเทศจีนเนี่ยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเที่ยวบินระหว่างจีนแล้วก็ไทยเนี่ยนะครับด่านนันหนิงเนี่ยนะครับมีประมาณ46เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็จำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากด้วยนะครับเนื่องจากว่าที่นี่เป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางการบินของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการเดินทางเข้าออกประเทศจีนเนี่ยคือการท่องเที่ยวบ้างไปเยี่ยมครอบครัวบ้างไปเดินทางเป็น business trip บ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อมูลจากเว็บไซต์ ctrip เนี่ยนะครับ ctrip.com เนี่ยนะครับระบุบอกว่าวันที่1มีนาเนี่ยยอดจองผลิตภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยไปยังจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าถ้าเทียบกันเป็นแบบ year on year นะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นเยอะมาก 160% เลยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2019ก็คือช่วงที่ก่อนโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็เมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจนะครับซึ่งก็ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเมืองที
่เมืองดังอยู่แล้ว
เมืองดังอยู่แล้วที่เป็นหัวเมืองที่คนไปท่องเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันครับก็มีการพูดคุยมีการค้นหาพูดคุยกันเกี่ยวกับเมืองต่างอื่นๆด้วยเหมือนกันอย่างฉงชิงอย่างซีอันนะครับแล้วก็คนไทยรุ่นใหม่เองก็ชื่นชอบในวัฒนธรรมจีนสมัยนิยมนะครับพวกภาพยนตร์พวกซีรีส์พวกหม่าล่าด้วยนะหม่าล่าด้วยนี่หม่าล่านี่น่าจะชอบมากนะเอาจริงนะเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วจีนเองก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวน้ำแข็งแล้วก็หิมะที่ใกล้ที่สุดของไทยด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวทีมน้ำแข็งทีมอะไรพวกนี้ต่างยกตัวอย่างเช่นในกวางซีในยูนนานในฮาบินแล้วก็ในภูมิภาคอื่นๆต่างๆนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในหมู่นักเดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครกำลังเล็งๆจะไปเที่ยวจีนอยู่ก็แนะนำครับ ป็นอีกหนึ่ง
ตกลงไปแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวนี่รอดใช่ไหม
รอดรอดฟรีวีซ่าแล้วเรียบร้อยแล้วหนึ่งมีนาที่ผ่านมาฟรีวีซ่าหมดแล้วนะครับ
ไม่โดนกักตัวที่ตม.
ไม่โดนเฮ้ยแต่เรื่องข่าวกักตัวที่ตม.เนี่ยจริงๆมีเยอะเหมือนกันนะคือก่อนนั้นเราจะได้ยินอะไรนะเกาหลีใต
้ค่ะ
ใช่ไหม
ที่
โดนกันนี่
ผู้หญิงไทยจะเข้าประเทศไม่ค่อยได้ค่ะ
ล่าสุดก็มีสิงคโปร์ก็มีเหมือนกันนะครับสิงคโปร์เพราะว่า
ที่ไปดูเทเลอร์สวิฟต
์ใช่ช่วงเนี้ยที่ไปดูเทเลอร์สวิฟต์กันเนี่ยเพราะว่าพอคนเดินทางไปดูเทเลอร์สวิฟต์กันปุ๊บมันก็เกิดอันเดินทางเยอะเนาะทีนี้ทำสิ่งที่ตามมามันก็คือมีคนที่ไม่ผ่านตม.ก็มีก็แบบ
ค่ะถ้าอุตส่าห์ได้ตั๋วเทเลอร์แล้วไม่ได้ไปดูนี่คือเซ็งมากนะคะเพราะว่าตั๋วนี่ได้มายากจริง
จริงครับจริงครับ
โอเคขอพาไปดูต่อค่ะเป็นเรื่องของจีนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอ็มว่ามันเป็นปัญหาสังคมหน่อยๆนะเพราะว่าธุรกิจเช่าเพื่อนเนี่ยบูมมากค่ะธุรกิจเช่าเพื่อนบูมมากนี่มันแปลว่าอะไรคะแปลว่าคนไม่มีเพื่อนหรือเปล่าถึงจะต้องมาเช่าเพื่อนกันคือเด็กจีนนะคะบางส่วนน่ะเขาก็เติบโตมาในนโยบายลูกคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีพี่น้องที่สามารถช่วยเหลือพึ่งพากันได้ประกอบกับสภาพสังคมเมืองที่เร่งรีบและโดดเดี่ยวทำให้วัยรุ่นจีนน่ะต้องการใครสักคนค่ะในการพูดจาปัญหาด้วยเนาะอันนี้คือเพื่อนน่ะเพื่อนจริงๆนะเพราะว่าเขาบอกว่ามักจะให้บริการเพศเดียวกันไม่ใช่ว่าให้บริการเพศตรงข้ามนะคะการที่จะเช่าเพื่อนเนี่ยก็คือเขาเช่ากันในโซเชียลมีเดียค่ะอย่างโตยินเนี่ยคือ TikTok จีนนะแล้วก็เสี่ยวหงชูซึ่งก็คือคล้ายๆกับ IG ค่ะเป็น Instagram ของจีนเพราะว่าก็คือจีนเขาไม่ให้เล่น IG เนาะดังนั้นเขาก็จะมีของตัวเขาเองนะคะแล้วก็เป็นช่องทางอีคอมเมิร์ซอื่นๆด้วยนะคะซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็มาลงประกาศโฆษณาให้บริการเป็นเพื่อนเช่าแล้วก็หาเช่าเพื่อนกันอย่างคึกคักตั้งแต่ปลายปี2566เป็นต้นมาค่ะหลายคนทำจนเป็นธุรกิจเป็นงานเสริมได้เลยนะคะโดยผู้ที่เข้ามาทำงานเป็นเพื่อนเช่าก็มีลักษณะหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์วัยรุ่นที่กำลังหางานช่างภาพอิสระแล้วก็มีทั่วไปเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะรับลูกค้าเพศเดียวกันเพราะว่าเป็นเพื่อนเนาะไปพูดคุยกันพาไปพบจิตแพทย์บ้างหรือว่าให้คำปรึกษาชีวิตรักหรือแม้กระทั่งผู้พิการที่ต้องการให้ช่วยนำทางก็เช่าเพื่อนได้เช่นเดียวกันค่ะก็มักจะนัดพบกันในพื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเอ็มอ่านข่าวนี้แล้วเอ็มก็รู้สึกปวดใจนิดๆว่าทำไมคนเราถึงขนาดจะต้องเช่าเพื่อนกันเลยหมายความว่าเราไม่ไว้ใจคนอื่นถึงขนาดจะมีเพื่อนในชีวิตจริงหรอนึกถึงตัวร้ายในซีรีส์เกาหลีไม่รู้ว่านนได้ดูหรือเปล่า Marry My Husband
ยังไม่ได้ดู
เอ็มอ่ะจริงๆไม่ได้ดูแบบดูในซีรีส์นะแต่ว่าเห็นใน
ร
ีลส์เยอะมากเยอะจนรู้เรื่องทั้งเรื่องแล้วโดยไม่จำเป็นจะต้องดูก็คือซูมินตัวร้ายเนี่ยเขาเช่าเพื่อนมางานแต่งงานตัวเองเพราะว่าร้ายจนกระทั่ง
เพื่อนนี้
ใช่เพื่อนไม่ครบพอเพื่อนไม่ครบก็เลยต้องเช่าเพื่อนคือถ้าคนเราร้ายกับคนอื่นมากๆจนขนาดไม่มีเพื่อนครบเนี่ยก็เข้าใจได้แต่ถ้ามันเป็นประกอบการทางสังคมที่ยิ่งใหญ่มากจนแบบมีการเช่าอย่างเปิดเผยในอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแล้วกลายเป็นอาชีพเสริมที่ยั่งยืนพอสมควรเนี่ยที
่
มันหมายความว่ายังไงอันนี้คือเอ็มว่ามันสะท้อนปัญหาสังคมบางอย่างแล้วนะคะคิดว่ายังไงกันบ้างเม้นมาคุยกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าจริงๆนอกจากที่จีนอันนี้ที่จีนใช่ไหมพี่
ที่จีนค่ะ
นนก็เคยได้ยินว่ามีสิ่งนี้ในไทย
ในไทยนี่หรอคะ
เคยได้ยินเหมือนกันคือพี่เอ็มจำซีรีส์ฮอร์โมนได้ไหม
ค่ะ
ที่ดังมากๆเป็นซีรีส์เกี่ยวกับแบบวัยรุ่นของ GDH ใช่ไหมแต่ในช่วงตอนนู้นแล้วก็ดังมากเลยใช่ไหมมันก็มีพาร์ทนึงของเรื่องเหมือนกันที่พูดถึงเรื่องเนี่ยเป็นเพื่อนเที่ยวเป็นเช่าเพื่อนมาเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกัน
เช่าเพื่อนมาเพื่อที่จะเข้าโครงการเที่ยวด้วยกันน่ะเหรอ
ไม่ใช่
โอเค
ครับผมนั่นแหละแต่ก็เป็นอีกอันนึงที่ก็น่าสนใจแล้วก็คือมองได้หลายมุมเหมือนกันเนาะในเรื่องนี้เนี่ยนะครับอ่ะรอดูครับแต่ว่าในไทยเหมือนไม่ค่อยไม่บูมเท่าไหร่
อ
่ะเดาว่าไม่บูมเท่าไหร่หรือว่ามันบูมในบางวงการหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบบางคนอาจจะไม่รู้ใครเคยได้ยินฝากคอมเมนต์เพราะว่านนเคยได้ยินอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนไม่เคยเจอกับตัวไม่เคยแบบไม่เคยเห็นสิ่งนี้ผ่านหน้าฟีดว่ามีคนแบบมารับจ้างเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นนะ
เขาคงอยู่ในแพลตฟอร์มอื่น
อ
ะ
น่าจะอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะครับพาไปดูต่อครับขอพามาที่ข่าวไหนดีพี่เอ็มนี่ดีกว่าไปเรื่องข่าวการเมืองบ้าง เรื่องข่าวการเมืองวันนี้เนี่ยนะครับขอพามาที่เรื่องของFreedom House นะครับคือเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำนักข่าว Radio Free Asia เนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยตัวรายงานเสรีภาพทั่วโลกประจำปี2024นะครับหรือว่าโดยที่จัดทำโดย Freedom House Freedom House คืออะไรเขาเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อสนับสนุนประเด็นด้านประชาธิปไตยเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนนะครับผลปรากฏบอกว่าฮ่องกงและก็ทิเบตเนี่ยนะครับถอยหลังด้านเสรีภาพมากที่สุดในเอเชียนะครับส่วนไทยเนี่ยนะครับเลื่อนอันดับจากกลุ่มประเทศที่ไร้เสรีขึ้นมาเป็นกลุ่มประเทศกึ่งเสรีแต่ว่าถ้าพูดถึงในภาพรวมแล้วเนี่ยสถานการณ์ในอนาคตยังน่ากังวลอยู
่
ลงดีเทลกันคือเกณฑ์การพิจารณาของ Freedom House เนี่ยนะครับไล่เรียงคะแนนจาก1ถึง100เนี่ยนะครับโดยจะใช้แฟกเตอร์ในการเอามาคำนวณเนี่ยทั้งหมด25ตัวชี้วัดนะครับโดยวัดจากตัว UN Universal Declaration of Human Rights นะครับก่อนจะจัดแบ่งตามกลุ่มประเทศ3ระดับก็คือเสรีกึ่งเสรีแล้วก็ไร้เสรีซึ่งไทยเราเนี่ยเลื่อนจากไร้เสรีมาเป็นกึ่งเสรีล่าสุดนะครับทีนี้รายงานผลภาพรวมของสถานการณ์เนี่ยนะครับก็ชี้ว่าเสรีภาพทั่วโลกของปี2023เนี่ยนะครับยังคงถดถอยอย่างต่อเนื่องนะครับมีถึง52ประเทศที่มีคะแนนตกต่ำขณะที่21ประเทศเท่านั้นที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นหรือว่ามีตัวเลขที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการโกงการเลือกตั้งนะครับทั้งในกัมพูชาโกเตมาลาโปแลนด์ตุรกีแล้วก็ซิมบับเวนะครับตามมาด้วยการสู้รบกันในประเทศสงครามระหว่างต่างประเทศนะครับเช่นเดียวกับในสถานการณ์นากอร์โน่ครับคาราบักนะครับอาเซอร์ไบจานรัสเซียเมียนมาแล้วก็อิสราเอลนะครับซึ่งยังไม่รวมถึงประเด็นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชนที่ผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องของข้อพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศนะครับพวกฮ่องกงทิเบตปาเลสไตน์นะครับแล้วไปจนถึงประเด็นความขัดแย้งในด้านเชื้อชาติศาสนาและก็วัฒนธรรมของแต่ละสังคมเนี่ยนะครับส่วนประเทศที่คะแนนสูงๆบ้างคะแนนสูงๆด้านเสรีภาพเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยนิวซีแลนด์นะครับญี่ปุ่นออสเตรเลียไต้หวันนะครับส่วนต่ำที่สุด4อันดับแรกนะครับล่าสุดคือทิเบตนะครับ0คะแนนเลยเกาหลีเหนือ3คะแนนนะครับเมียนมา8คะแนนแล้วก็จีน9คะแนนนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ย Radio Free Asia เนี่ยได้มีการสรุปรายละเอียดไว้ว่าฮ่องกงเนี่ยถอยหลังด้านเสรีภาพมากที่สุดในเอเชียนะครับโดยเฉพาะประเด็นเขตอำนาจนะครับซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ปี2019ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านของยานาคอรอฟคาเวียนะครับคนนี้เป็นผู้อำนวยการและฝ่ายกลยุทธ์และออกแบบประจำ Freedom House เนี่ยนะครับก็บอกว่าฮ่องกงเนี่ยมีคะแนนลดลง26คะแนนภายในระยะเวลา10ปีซึ่งเท่ากับ1ใน4ของคะแนน1ใน4ของ100คะแนนทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นจากฮ่องกงในประเด็นเรื่องของข้อพิพาทระหว่างประเทศที่กระทบกับอำนาจอธิปไตยแล้วก็เสรีภาพในการกำหนดใจตนเองหรือว่า self determination เนี่ยนะครับจนนำมาสู่การที่มันไปกระทบในเรื่องของเสรีภาพของประชาชนแล้วก็สิทธิทางการเมืองในระดับประเทศนะครับแล้วก็มีการเน้นย้ำถึงเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทการเปลี่ยนแปลงฮ่องกงภายในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของความน่าเป็นห่วงของทิเบตเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ทิเบตคือศูนย์คะแนนเลยใช่ไหมครับคือในทิเบตเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีการพรากเด็กจากมากกว่า1ล้านครอบครัวนะครับแล้วก็ย้ายพวกเขาเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนของรัฐแล้วก็บังคับให้เรียนวัฒนธรรมจีนเรียนภาษาจีนนะครับซึ่งผู้อำนวยการหญิงของ Freedom House คนนี้เนี่ยก็บอกว่านโยบายการกลืนชาติของรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่บังคับให้ชาวทิเบตเรียนวัฒนธรรมของชาวฮั่นเท่านั้นซึ่งยังไม่รวมประเด็นปลีกย่อยที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้เนี่ยนะครับเช่นการปราบปรามพระสงฆ์และสื่อมวลชนผู้เห็นต่างอีกจำนวนมากเนี่ยนะครับแล้วก็เลยเป็นประเด็นที่น่ากังวลแล้วก็Freedom Houseว่าอันนี้น่ากังวลนะครับแต่อย่างไรก็ตามไทยบ้างไทยเนี่ยนะครับFreedom House เขาเปลี่ยนสถานะของเราจากเดิมคือประเทศไร้เสรีมาเป็นกึ่งเสรีนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าการเลือกตั้งทั่วไปในปี2023ปีที่แล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งเนี่ยหลายๆอย่างก็ดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือผลการเลือกตั้งเนี่ยถูกปิดเบือนจากรัฐธรรมนูญในปี2017ที่ร่างโดยรัฐบาลทหารนะครับและขณะเดียวกันก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งคือได้คะแนนสูงที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างความแปลกใจให้กับผู้ทำรายงานมากเพราะว่ารายละเอียดของนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารการแก้ไขมาตรา112แต่ก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นเพราะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา นะครับแต่เราก็ตามรายงานดังกล่าวก็ระบุว่าต่อให้ไทยมีการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลใหม่แต่ก็ยังมีความเคลือบแคลงเกี่ยวกับประชาธิปไตยในอนาคตอยู่หลังจากคะแนนตกต่ำถึง21คะแนนนะครับนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในปี2014นะครับแล้วก็มีสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้ดีเท่าที่ควรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลการคะแนนก็ยังสะท้อนภาพเหตุการณ์ใหญ่มากๆในที่เกิดขึ้นปีที่แล้วที่มีทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญมีการสั่งให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เป็นหัวหน้าพรรคในขณะตอนนั้นเนี่ยนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่จากคดีหุ้นสื่อแล้วก็ตามมาด้วยคำร้องที่มีให้ยุบพรรคเก้าไกลซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะตอนนี้ก็ยัง ongoing อยู่นะครับยังเป็นประเด็นอยู่นะครับหรือแม้แต่บทบาทของอำนาจของวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือว่าสวเนี่ยนะครับแต่ก็สามารถที่จะมีอำนาจในการเลือกนายกได้นะครับ250เสียงเนี่ยนะครับที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนเฉลี่ยความเป็นเสรีของไทยเนี่ยติดลบ18คะแนนเท่ากับเมียนมานะครับและมาลีนะครับขณะที่นิการากัวเนี่ยครองอันดับ1นะครับประเทศที่ตกต่ำด้านเสรีภาพมากที่สุดนะครับในรอบ10ปีติดลบไป38คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเราดีขึ้นครับต้องแต่ยังถือว่ายังเป็นจุดที่อาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นแบบเสรีเต็มๆนะครับเพราะเขามี3ขั้นเนาะเสรีกึ่งเสรีแล้วก็ไร้เสรีไปเลย
อยู่ในแนวโน้มที่ดีค่ะแต่ว่ายังมี room for improvement
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
อย่าเพิ่งดีใจยังต้องพัฒนาต่อไปค่ะ
ครับตามนั้นเลยครับ
ตะกี้นี้นนพูดถึงองค์กรไม่แสวงหากำไรใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเขาทำโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรเนาะก็มีองค์กรหนึ่งค่ะที่แต่เดิมอ่ะไม่แสวงหากำไรตอนที่ก่อตั้งขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นแสวงหากำไรแล้วผู้ร่วมก่อตั้งก็เลยฟ้องค่ะฟ้ององค์กรนี้เลยแน่นอนว่าที่กำลังพูดถึงเนี่ยก็คือพูดถึงลูกพี่อีลอนมัสก์ที่กำลังฟ้อง OpenAI อยู่ค่ะก็ตอนนี้ Generative AI เนี่ยมาแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนส่วนใหญ่เลยล่ะรู้จัก Generative AI มาจาก ChatGPT ซึ่ง ChatGPT ก็เป็นผลการพัฒนาของบริษัทชื่อว่า OpenAI ซึ่งก็มีแซมอัลต์แมนเป็น CEO นะคะแล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยก็คือเป็นเกรกบล็อกแมนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยคือตอนช่วงก่อตั้งบริษัทในปี2558เนี่ย2คนนี้ต้องการสร้างบริษัทแบบโอเพนซอร์สที่ไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็ไปขอเงินลงทุนจากอีลอนมัสก์โดยบอกว่ามุ่งเน้นแนวคิดปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยเหลืองานต่างๆในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติค่ะแล้วก็ขอเงินลงทุนอีลอนมัสก์ก็อินกับสิ่งนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้ AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วๆไปนะคะเป็น open source ก็เลยตั้งว่า open AI นั่นเองแต่ว่าปรากฏว่าทำไปทำมา open AI เนี่ยก็คือรับเงินทุนสนับสนุนก้อนใหญ่มากจาก Microsoft แล้วก็ไปทำงานเหมือนกับเป็นบริษัทลูกของ Microsoft เลยก็คือตั้งบริษัทลูกขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ย8บริษัทนะคะคือในเอกสารคำฟ้องของ Elon Musk เนี่ยฟ้องถึง8บริษัทเลยทีเดียวคือพอได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Microsoft ก็เลยกลายเป็นหาผลกำไรค่ะเอา GPT-4 ไปหาผลกำไรมันก็ขัดกันสิคะกับตอนแรกที่บอกว่าจะไม่แสวงหาผลกำไรเพราะว่าคือเหมือนกับเวลาที่ success result ออกมามันก็ต้องเอียงข้างหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ทำเงินได้เงี้ยค่ะมันก็เลยไม่มันขัดกันอะกับวัตถุประสงค์ตอนแรกที่ก่อตั้งบริษัทเนาะอีลอนเนี่ยก็เลยเดินเรื่องทางกฎหมายที่จะทำให้ Open AI เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงงานวิจัยและเทคโนโลยีของบริษัท Open AI ได้และป้องกันไม่ให้บริษัทใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งรวมถึง GPT-4 สร้างผลประโยชน์ทางการเงินแก่ Microsoftหรือบุคคลใดค่ะ
ครับ
ทั้งนี้อีลอนเนี่ยเขาออกจากบอร์ดบริหารของบริษัท OpenAI มาตั้งแต่ปี2561แล้วก็ออกมาเรียกร้องหลายครั้งนะคะเขาบอกว่าให้มีมาตรการควบคุมปัญญาประดิษฐ์โดยระบุว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นดาบสองคมคือถ้าสมมติว่าควบคุมไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยมันจะมีดาเมจมากกว่านิวเคลียร์อีกนะก็คือมันอาจจะทำลายโลกได้มากกว่าระเบิดนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าพูดก็พูดเถอะอีลอนมัสก์นะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกันแน่นะคะเพราะว่าตัวเองก็มีสตาร์ทอัพชื่อ XAI แล้วก็หวังเข้ามาตีตลาดแข่งดึงหัวกระทิจากบริษัทอย่าง Google Microsoft แล้วก็ OpenAI ด้วยเช่นกันนะ
ครับ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ฟังหูไว้หูดูกันไปว่าลูกพี่ตกลงเขาฟ้องเพราะว่าเขามีอุดมการณ์หรือว่าเขาฟ้องเพราะว่าเขาอยากจะเตะตัดขาบริษัทที่เขาออกมาแล้ว
ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วเป็นคู่แข่งกับบริษัทปัจจุบันเขากัน
คือพอตัวเองมีบริษัทที่มันอาจจะมี เป็นคู่แข่งกันนะมันก็เลยพูดยาก
ไม่แน่ใจ
ก็เลยพูดยากมันก็เลยพูดยากเพราะถ้าไม่มีแล้วก็อาจจะมองว่าเออเขาก็พยายามปกป้องผู้บริโภคอย่างนี้ใช่ไหม
ค่ะ
เ
พราะเป็นอย่างนี้ก็ฟังหูไว้หูนะ
ใช่ตามนั้นนะครับพาไปที่สหรัฐเหมือนเดิมครับแต่พาไปเรื่องข่าวการเลือกตั้งกันบ้าง
คร
ับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งแบบ primary นะครับแล้วก็เลยมีข่าวประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้ง primary มาหลายอันเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆพาไปทีละอันนะครับไปที่พรรคของเดโมแครตก่อนนะครับก็คือโจไบเดนเนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตเนี่ยนะครับได้เป็นการเลือกตั้งในรัฐมิชิแกนในการเลือกตั้ง primary เนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับทั้งโจไบเดนเองทั้งทีมหาเสียงของเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้ใช้สิทธิ์นับแสนคนเนี่ยนะครับเลือกที่จะโหวต uncommitted หมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ลงคะแนนโหวตให้ใครเลยนะครับแทนที่จะลงคะแนนเสียงให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่เอาใครลงคะแนนเสียงให้กับโจไบเดนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะประท้วงนโยบายสนับสนุนอิสราเอลของประธานาธิบดีคนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆลงดีเทลกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่เกิดขึ้นในมิชิแกนเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นอย่างยิ่งว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับกำลังเจอกับการต่อสู้ภายในฐานการเมืองหรือว่ากลุ่มแนวร่วมพรรคของเขาเองเนี่ยนะครับที่ตอนนี้สำคัญมากๆก็คือต้องเอาชนะใจกลับมาให้ได้เพราะว่าอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นป้ายอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเลือก2อันเนาะสำหรับพรรคเดโมแครตเนี่ยนะครับในการเลือกตั้ง primary ก็คือโจไบเดนแต่ว่าเขาเลือกที่จะติ๊ก uncommitted ก็คือเลือกที่จะไม่เลือกใครเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารัฐมิชิแกนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในรัฐสำคัญมากๆของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงเนี่ยนะครับซึ่งพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยแต่ผู้ที่โหวตฝ่ายเดโมแครตในรัฐมิชิแกนหรือรัฐที่เป็นสวิงสเตทอื่นๆยังคงไม่ยอมรับโจไบเดนอยู่เหมือนที่ไม่ยอมรับในขณะตอนนี้นะครับก็อาจจะทำให้เขาอาจจะพ่ายแพ้ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่2ของเขาหรือเปล่านะครับซึ่งณปัจจุบันตอนนี้เนาะถ้าว่าการตามตรงก็คือโจไบเดนมีเวลาอีกคร่าวๆก็ประมาณตั้งแต่เดือน4จนถึงเดือน11ก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับ6เดือน7เดือนก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับในการที่จะมีการพูดถึงเรื่องของการบรรเทาปัญหาต่างๆนะครับที่เขามีกับวอเตอร์ชาวอาหรับอเมริกันในมิชิแกนแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยนะครับแต่โอกาสที่เขาจะแก้ไขจุดอ่อนอันนี้ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ out of control พอสมควรเพราะว่ามันมีประเด็นต่างๆที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาไม่ว่าจะเป็นการพื้นฟูสันติภาพในตะวันออกกลางการยุติปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือทีมหาเสียงของโจไบเดนเนี่ยมีการออกแถลงการในนามของโจไบเดนนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นนะครับอาหารที่แล้วนะเกี่ยวกับชัยชนะที่รัฐมิชิแกนนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงการโหวตไม่เห็นชอบออกมาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงที่ปรึกษาอาวุโสทีมหาเสียงก็ต้องออกมาพูดถึงปัญหานี้นั่นแหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในมิชิแกนกำลังแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของแรงดึงดูดในฐานะประธานาธิบดีของโจไบเดนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับแนวร่วมของโจไบเดนในพรรคเดโมแครตกันเองเนี่ยนะครับรวมถึงกลุ่มโหวตเตอร์ที่มีอายุน้อยมีหัวก้าวหน้าเนี่ยนะครับก็มีปฏิกิริยากับเรื่องของในพื้นที่ฉนวนกาซามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากๆของฝั่งพรรคเดโมแครตนะครับพาไปรีพับลิกันบ้างที่รีพับลิกันเนี่ยนะครับแน่นอนเดโมแครตเลือกตั้งไพรมารีรีพับลิกันก็เหมือนกันเลือกตั้งไพรมารีเหมือนกัน
เข้าสู่ช่วงทรัมป์ประจำวัน
ถูกต้องครับทรัมป์ประจำวันครับล่าสุดเนี่ยนะครับที่รัฐมิสซูรีเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะนิกกี้เฮลีย์นะครับในการเลือกตั้งไพรมารีของพรรครีพับลิกันในรัฐมิสซูรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้ก็ใกล้กับตำแหน่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันมากขึ้นอีกสเต็ปนึงแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์กวาดชัยชนะมาในหลายรัฐมากนะครับไอโอวานิวแฮมป์เชียร์เนวาดาSouth Carolina นะครับแล้วก็วันที่27กุมภาก็ในรัฐมิชิแกนด้วยนะครับด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่า 68% โดยรัฐมิชิแกนเนี่ยอย่างที่บอกเนาะเป็น Swing State นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรัฐสมรภูมิที่สำคัญมากๆของการเลือกตั้งนะครับในที่นี้คือมันหมายความว่ามันไม่ได้เป็นฐานที่ตั้งของพรรคใดพรรคหนึ่งพร้อมที่จะสวิงทุกเมื่อนะครับในทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีคะแนนเสียงมากกว่า100เสียงแล้วขณะนี้ซึ่งคะแนนที่เขาต้องการคือ 1,215 เสียงนะครับเพื่อที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของพรรครีพับลิกันในการลงรับสมัครเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นที่น่าติดตามคือวันนี้ครับวันที่5มีนาคมนี่แหละนะครับเขาเรียกวันว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ซูเปอร์ทิวส์เดย์คือวันที่รัฐอีก15รัฐแล้วก็อีก1ดินแดนของสหรัฐจะ จัดการเลือกตั้ง primary พร้อมกันเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยถือเป็นวัน super tuesday นะครับที่จะมีการจัดเลือกตั้ง primary อีกหลายพื้นที่นะครับที่ตัดจัดพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เนื่องจากจะเป็นวันที่พรรคอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับจากทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันเนี่ยจะมีการประชุมคอนเวนชันเพื่อเลือกตัวแทนพรรคที่มีคะแนนเสียง1ใน3แล้วถ้าว่าทรัมป์ชนะได้เนี่ยก็หมายความว่าเขาน่าจะได้เป็นตัวแทนจากพรรครีพับลิกันเกือบจะแน่นอนละ 100% แล้วนะครับส่วนเรื่องคดีต่างๆแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คืออัปเดตล่าสุดเลยนะศาลสูงสหรัฐเนี่ยก็ตกลงพิจารณาข้อเรียกร้องนายทรัมป์ในสิทธิ์ขอความคุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีโดยทรัมป์เองก็มีการยื่นข้อเรียกร้องนี้เพื่อชะลอการดำเนินคดีแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นก็เดินสายหาเสียงไปด้วยนะครับแต่ทีนี้มีคู่แข่งคนนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีคะแนนที่ก็ยังนำอยู่พอสมควรนะครับก็คือนิกกี้เฮลีย
์
นิกกี้เฮลีย์ล่าสุดเนี่ยนะครับคือชนะการเลือกตั้ง primary ของพรรครีพับลิกันนะครับใน District of Columbia เมื่อวานนี้วันที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่3มีนาคมเนี่ยนะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการชนะเลือกตั้ง primary ครั้งแรกของการหาเสียงเลือกตั้งในปี2567ของเธอด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือหยุดกระแส landslide ของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งของพรรครีพับลิกันชั่วคราวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เราอ่านข่าวเมื่อกี้ให้ฟังไปนั่นนะครับก็ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันก็คงไม่หนีจากโดนัลด์ทรัมป์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าชนะการเลือกตั้งมาค่อนข้างเยอะและอีกจุดนึงที่ต้องติดตามก็คือ Super Tuesday วันนี้นั่นเองนะครับว่าจะกวาดเสียงไปอีกเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะแพ้เนี่ยนะครับสำหรับนายนางนิกกี้เฮลีย์เนี่ยนะครับแต่ก็บอกว่าเธอจะยังอยู่ในการแข่งขันอย่างน้อยจนถึงซูเปอร์ทิวส์เดย์ก็คือวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าการเลือกตั้งไพรมารีนี้เนี่ยเป็นรอบต่อจากนี้เนี่ยเธอมั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายชนะแต่ก็เอาล่ะเธอก็ลงแข่งเลือกตั้งลงรับสมัครด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการประกาศผลชัยชนะเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการออกแถลงการแสดงความยินดีนะแต่ก็แบบประชดนิดนึงอ
่
ะเขาเป็นคู่แข่งอ่ะประชดนิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ชนะเนี่ยคือในวอชิงตันดีซีนะครับแล้วก็ให้คมีการขนานนามบอกว่าให้เป็นเหมือนเป็นราชินีปลักตมของเหล่าล็อบบี้ยิสต์และคนวงในดีซีที่ต้องการรักษาสถานะเดิมที่ล้มเหลวก็คือเหมือนแพ้การเลือกตั้งให้กับโจไบเดนในครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยนะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับตัวแทนจากพรรครีพับลิกันครับซึ่งเอาจริงๆนะช่วงนี้หนักทั้งคู่นะหนักทั้งรีพับลิกันหนักทั้งเดโมแครตสำหรับการที่จะเอาชนะใจฐานเสียงตัวเองเดิมให้ได้เพื่อที่จะได้รับเสียงในการเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตมาแข่งกันในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้ครับ
ค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะได้ใครก็เป็นผู้สูงอายุทั้งสองฝั่งเลยนะ
ถูกถูกถูก
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็โลกก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์อย่างเต็มตัวเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เกิดปัญหาวิกฤตแรงงานขาดแคลนค่ะนอกเหนือจากแรงงานขาดแคลนแล้วกลายเป็นว่าธุรกิจบางธุรกิจอย่างเช่นสวนสนุกซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นจับกลุ่มครอบครัวก็คือจะเป็นครอบครัวที่มีเด็กคนอายุน้อยๆใช่ไหมคะพอมีคนอายุน้อยเด็กเกิดน้อยลงกลายเป็นว่าลูกค้าก็ลดลงลูกค้าลดลงแล้วทีนี้ทำยังไงก็เลยต้องหันมาเอาใจผู้สูงอายุแทนค่ะพอเอาใจผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้เข้าไปอยู่ในเป็นลูกค้าในสวนสนุกมากขึ้นจะทำยังไงล่ะให้ผู้สูงอายุอยากเข้าไปสวนสนุกมากขึ้นรู้สึกว่าสวนสนุกมันelder friendly ก็คือเอาผู้สูงอายุเข้าไปให้บริการค่ะ Universal Studio
ญี่ปุ่นเป็นสตาฟอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เลือกจ้างพนักงานอายุ60ปีขึ้นไปมาทำงานที่สวนสนุกค่ะเพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนในประเทศซึ่งสวนทางกับดิสนีย์แลนด์ซึ่งมีปัญหาขาดแคลนแรงงานเช่นเดียวกันแต่ว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยเลือกที่จะใช้ AI เข้ามาแทนค่ะทำไม Universal Studio ถึงจ้างคนสูงวัยแทน AI ก็คืออย่างที่เอ็มได้เล่าไปแล้วว่ามีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานใช่ไหมคะแล้วจะทำยังไงก็เลือกเอาผู้สูงอายุเข้ามาเพราะว่านอกเหนือจากจะทดแทนการขาดแคลนแรงงานได้แล้วยังสามารถช่วยดึงผู้สูงอายุให้เข้ามาเที่ยวในสวนสนุกได้ด้วยเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ้ยมีแต่เด็กๆอุ้ยฉันอายุมากแล้วจะเข้ามาทำอะไรตรงนี้ก็รู้สึกว่าเฟรนด์ลี่กับตัวเองมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันทำไมดิสนีย์แลนด์ซึ่งตอนแรกเอ็มคิดว่าถ้าสมมติว่าให้เอ็มเลือกว่าใครกันแน่ที่จะเอาผู้สูงอายุเข้ามาระหว่าง Universal กับดิสนีย์แลนด์อ่ะเอ็มเลือกดิสนีย์แลนด์ เพราะว่าเอ็มรู้สึกว่าดิสนีย์แลนด์อ่ะเขาให้ความสำคัญกับ diversity มาก
ค
ือ LGBTQ ด้วยคือความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางเพศทางสัญชาติหรือว่าคือก่อนหน้านี้ก็โวกหนักมากเลยนะคะ
ค
ือเจ้าหญิงที่ควรจะเป็นผิวขาวโคเคเชียนตามตำนานของนิทานเนี่ยกลายเป็นว่ามาเป็นผิวดำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกคนสูงอายุเข้ามาบริการนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่กลับกลายเป็นว่าดิสนีย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้เทคโนโลยี AI อ่ะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แต่ว่านอกเหนือจากนั้นอ่ะเขาก็ยังจะเอามาใช้ในสวนสนุกด้วยค่ะเพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์Baby Groot
ครับ
I am Groot ที่ขับเคลื่อนโดย AI แล้วก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนได้อย่างน่ารักก็เลยมองว่าการใช้ AI จะสามารถปรับปรุง user experience ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ที่มาเที่ยวในสวนสนุกได้ค่ะคือทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ที่เข้ามาในสวนสนุกทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเป็นทุกท่านที่ฟังอยู่ในตอนนี้คิดว่าอยากจะเลือกเข้าสวนสนุกที่มีผู้สูงอายุให้บริการหรือว่า AI ให้บริการมากกว่ากันคะ
น่าสนใจนะแต่สำหรับนนชอบที่ให้ผู้สูงอายุมาทำนะเพราะว่าโอเคคือในมุมนึงเราอาจจะมองว่าไปใช้แรงงานคนผู้สูงอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบางผู้สูงอายุหลายๆคนก็รู้สึกว่า
เขาเหงานะ
เขาเหงาใช่พอมาทำงานแล้วเขารู้สึกแบบสนุกกว่าเออแบบว่าแบบได้ขยับตัวได้ออกมาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกดีกว่าแล้วที่สำคัญคือมันดูแบบมันดูน่ารักอ่ะหมายถึงว่าพอเมืองจัดให้มีอะไรแบบนี้หรือว่าบริษัทจัดให้มีอะไรแบบนี้นึกว่ามันดูน่ารักอ่ะเพราะว่ามันก็เหมือนการส่งเสริมกันในคอมมูนิตี้ตรงนั้นด้วยเพื่อให้คนไม่ว่างงานด้วยและที่สำคัญก็คือผู้สูงอายุพอเขาได้ออกมานอกบ้านในขยับตัวได้ดุนได้นี่อ่ะมันก็ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นอ่ะเพราะว่าไม่ได้นอนไม่ได้นั่งแช่ที่บ้านอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าด้วยเนาะและอีกอย่างนึงอะค่ะก็คือเด็กๆอ่ะก็อาจจะมีความอดทนมากขึ้นนะเหมือนกับว่าได้พบเจอกับคนแก่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องได้อะไรเดี๋ยวนี้ตอนนี้เท่านั้นเพราะว่าคนแก่ก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเขาอาจจะมีความเป็นแบบยายหลาน
ครับ
คุณตาหลานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าเอ็นดูกันอ่ะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าถ้าเทรนดีๆเลือกคนดีๆอ่ะค่ะก็น่าจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยส่งต่อความรู้สึกดีๆบรรยากาศดีๆกับเด็กๆที่เข้ามาในสวนสนุกได้อีกด้วย
ดูแบบญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าแบบร้านอาหารในญี่ปุ่นหลายร้านแล้วก็จะเห็นว่าแบบเป็นผู้สูงอายุทําเพราะว่าเขาทํากันมาแบบเป็นเจเนอเรชั่นหรือว่าคนเนี้ยอาจจะทำอีเมนูเนี้ยมาแบบ50ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เจ๋งดีเหมือนกันเนาะนะครับเอ้ยภาพเมื่อกี้ที่เป็นภาพของ Universal ที่เป็นในเมืองมาริโออ่ะเอาขึ้นมาให้ดูอีกทีได้ป่ะไอ้ภาพนั้นน่ะมันเหมือนของจริงเลยนะหมายถึงว่าคือหนูไม่แน่ใจว่ารูปนี้มันเป็นรูป
ถ่าย
หร
ือ
ว่าเป็นรูปเรนเดอร์นะแต่ว่าของจริงอ่ะมันหน้าตาแบบนี้แบบ exactly the same เลยอ่ะแล้วมันเจ๋งมากตอนที่แบบเข้าไปในไอ้สวนอันเนี้ยเพราะว่าคือทุกคนที่ไป Universal อ่ะในของที่ญี่ปุ่นทุกคนจะไปตอนมันเปิดเพราะจะไปต่อแถวรอเลย
ค่ะ
แล้ววิ่งพร้อมกันเข้าไปเพื่อที่จะไปเล่นไอ้เครื่องเล่นอันไหนก็ตามที่เราอยากเล่นซึ่งคนส่วนใหญ่จะวิ่งไปอันเนี้ยแหละเพราะว่าแถวมันยาวคนคือดีมานด์มันเยอะแล้วพื้นที่มันก็มีแค่นั้นน่ะคนมันก็อยากที่จะเข้าไปตรงเนี้ยกันเยอะตอนที่สวนสนุกเปิดอ่ะคนก็จะวิ่งไปโซนนี้กันแล้วมันก็จะเป็นอุโมงค์ก่อนแล้วพอไปอุโมงค์แล้วมันก็จะออกไปแล้วก็เจอกับมาริโอเวิลด์อันเนี้ยซึ่งมันเซเรียลมากพันดับ
มันเหมือนในเกม
มันเหมือนที่เราคิดในหัวเลยอ่ะว่ามันต้องหน้าตาแบบเนี้ยแล้วมันก็แบบหน้าตาแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นอันที่แบบประทับใจมากมากๆนี่ป้ายายเฉยนะถ้าเผื่อ
ใครจะไปญี่ปุ่น
ต้องไปญี่ปุ่นไปโอซาก้าพอดีอะไรเงี้ยก็ห้ามพลาดเลยครับนึกว่าไปได้หมดอ่ะทุกไป
ตั้งแต่เด็กจนตามใช่มั้ย
เออนึกว่าคุ้มอันเนี้ยมันแบบมันเจ๋งอ่ะอ่ะพาไปดูข่าวต่อไปครับพาไปดูเรื่องช้อปปิ้งกันบ้างดีกว่าคนไทยช้อปปิ้งเมื่อวานที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา 3-3 ใช่มั้ย
ค่ะ
ก็น่าจะเสียหายกันไปหลายแสนใช่มั้ยครับหลายๆคนล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยสถิติมาเนี่ยนะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยจ่ายเก่งช้อปออนไลน์เก่งเป็นเบอร์1ของเอเชียนะครับ
เบอร์1ของเอเชียที่ไม่ใช่เอเชียไม่ใช่แบบอาเซียน
ใช่ๆของเอเชียเลยนะครับเป็นเบอร์1นะครับด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยพุ่ง 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับคน Gen Z เนี่ยซื้อน้อยแต่ว่าบ่อยคน Gen X เนี่ยกระเป๋าหนักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 จนถึง 5,000 ต่อเดือนนะครับในขณะที่ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok เนี่ยนะครับครองใจคนที่ชอบซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับโดยใช้จ่ายเฉลี่ยในอย่างน้อยคือ1ครั้งต่อวันนะครับคือตัวเลขการใช้จ่ายเฉลี่ย
ของที่เป็นแบบออนไลน์ของคนไทยเนี่ยนะครับอันนี้เขาไปเก็บสถิติมาในปี2020ถึง2022นะครับเติบโตมากถึง 30.6% ต่อปีคือโอเคยอมรับต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะโควิดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับและที่สำคัญคือมันโตสูงที่สุดในเอเชียนะครับแล้วก็มีปรากฏข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยนะครับก็เปิดเผยบอกว่าคนไทยเนี่ยมีการทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยคิดเป็น 95.5 ของปริมาณธุรกรรมรายย่อยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้น่าสนใจมากนะนะครับซึ่งมันมาจากหลายปัจจัยครับที่สำคัญมากๆหนึ่งก็คือมาตรการพร้อมเพย์แล้วก็ไทย QR code ไอ้ QR code ของเราอ่ะมันเจ๋งมากนะคือโน้ตว่าเป็นอันนึงที
่เงินออกจากบัญชีไวมาก
ง่ายมากแล้วรู้สึกว่ามัน underrated นะ underrated ในความหมายก็คือมันแบบมันถูกประเมินดูมูลแบบประโยชน์ของมันดูต่ำกว่าที่ควรจะเป็นฮะจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันดีมากนะอันนี้มันดีแบบมัน underrated มากๆนะครับสำหรับตัว Thai QR code เนี่ยนะครับเพราะว่า1คือมันสแกนได้หมด
ค่ะ
สแกนได้หมดในที่นี้คือไม่ว่าคุณจะถือแบงค์อะไรก็ตามสีม่วงสีเขียว
อะไรก็ตาม
ข้ามกันมั่วได้หมดไม่มีปัญหาโอนได้เลยนะครับแต่ว่าติดนิดนึงนะในร้านสะดวกซื้อบ้านเราที่เยอะสาขาที่สุดไม่มีนะไม่มีให้สแกนเลยนะ
เขาก็มีของ
เขาเองเขาไงเขามีของเขาเองแต่เขาไม่มีอันนี้นะซึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันเนาะในคิดในมุมนึงก็ทำไมนะอะไรเงี้ยสองก็คือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมทุกรูปแบบนะครับแล้วก็สามคือคนไทยเนี่ยคุ้นชินกับการใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้นนับตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลจาก Economy ของ Southeast Asia 2023ฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการรายงานว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปีที่แล้วนะครับโดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการค้าออนไลน์นะครับและคาดว่าปีหน้าเนี่ยจะมีมูลค่าถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและล่าสุดเนี่ยทางด้านของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยบอกว่าการค้าออนไลน์มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงโดยพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ของคนไทยเนี่ยมีทั้งความถี่ทั้งยอดมูลค่าที่สูงนะครับคือการใช้จ่ายต่อครั้งเนี่ยนะครับซึ่งก็แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อตอนช่วงต้นนะครับกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะซื้อออนไลน์บ่อยครั้งแต่ว่าซื้อในจำนวนเล็กๆน้อยๆนะครับกลุ่มที่มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นมาก็อาจจะซื้อบ่อยน้อยกว่าหน่อยแต่ว่าบัสเก็ตไซส์ใหญ่กว่านะครับส่วน Gen Z เนี่ยซื้อเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่า 1,000 บาทต่อครั้งเนี่ยนะครับส่วนกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะซื้อของออนไลน์ด้วยความถี่ที่น้อยลงแต่ว่ามียอดการใช้จ่ายที่สูงกว่าคือซื้อไม่บ่อยแต่ซื้อทีนึงซื้อเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็50ถึง59ปีซึ่งส่วนใหญ่เป็น Gen X เนี่ยนะครับก็มีสัดส่วนของผู้ซื้อสินค้าที่ถี่น้อยลงนะครับแล้วก็ Gen X เนี่ยจะมียอดซื้ออยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทซึ่งก็จะสูงกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มผู้วัยสูงอายุสักเท่าไหร่ที่60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือว่าวัย Baby Boomer เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ซื้อก็น้อยบัคเก็ตไซส์ก็ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุแต่ละพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าแพลตฟอร์มที่ครองใจก็คือ Shopee Lazada TikTok นะครับ3แพลตฟอร์มเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับและที่สำคัญคือ TikTok เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ2นะครับรองจาก Shopee นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเรียงเป็น Shopee TikTok Lazada ประมาณเนี้ยเฉพาะในกลุ่มคนที่อายุ29ปีลงไปนะ
ค่ะ
ไม่ว่าจะต่ำกว่า20ถึง29ในกลุ่มเนี้ย
โอ้แรงกิ้งเป็นแบบนี้ TikTok เยอะมาก
ใช่ซึ่งของใน TikTok นั้นค่อนข้างเยอะ
ไม่แน่ใจว่าซื้อผ่านไลฟ์กันหรือว่าซื้อแบบติดตะกร้าถ
้
าใครซื้อใน TikTok เมนมาบอกหน่อยนะคะว่าซื้อผ่านไลฟ์หรือว่าซื้อติดตะกร้าคือเอ็มอะเห็นคนไลฟ์เยอะมากแล้ว TikTok อ่ะเค้าพยายามเชียร์ให้คนมาไลฟ์ขายของเยอะแต่ในความรู้สึกอะรู้สึกขี้เกียจรอคือทำไมจะต้องมานั่งรอแล้วเค้าก็จะพูดซ้ำๆคือไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะแบบอายุเยอะแล้วไม่สนุกอะไม่ชอบ
เออไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่ามันก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจมากเพราะมันแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเนาะแต่สิ่งที่ได้จากอันนี้ก็คือสินค้าคุณจับกลุ่มไหนอะถ้าจับกลุ่มไหนคุณก็ต้องอยู่ในแพลตฟอร์มนั้น
ใช่ถูกต้องค่ะ
สำคัญมาก
เราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน
ใช
่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเราเป็นเบบี้บูมเมอร์อย่างเงี้ยก
็
คงไม่อยู่ในทิกต็อกนะคะ
ครับ
อันนั้นก็ไปหาแพลตฟอร์มอื่น
กลุ่ม Baby Boomer อ่ะฮิตที่สุดคือ Facebook ไปฮิต
Marketplace
ไปฮิตไปฮิต Facebook แล้วก็ไปฮิต Shopee ไปฮิต Lazada กลุ่มนี้นะจะไปนิยมซื้อจากตรงนี้มากสุดเพื่อก็ในมุมนึงก็อาจจะเคยชินมั้ง
พอ Lazada กับ Shopee นี่ไม่ได้เคยชินเอานะ
ไม่รู้เหมือนกันโนว่าแต่ละคนคือใช้แบบใช้เฮ้ยเรียนรู้จากแพลตฟอร์มเนี้ยแล้วก็ใช้แต่อันเนี้ย
มี loyalty กับแพลตฟอร
์ม
ไม่ได้มี loyalty กับร้านนะ
ไม่ใช่กับแพลตฟอร์มเพราะว่าแบบชินอาจจะชิน UX UI ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้กดตรงนั้นกดตรงนี้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับแล้วทุกคนล่ะครับใช้ช่องทางอะไรกันอยู่ครับ
ค่ะก็พามาดูที่เรื่องของการเงินกันสักนิดหนึ่งตะกี้นี้นนท์พูดถึงเรื่องการใช้เงินกันไปแล้วค่ะอันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง AI ที่มาช่วยนักการเงินและนักบัญชีในการทำงานนะคะเพราะว่าล่าสุด Microsoft เปิดตัว Copilot for Finance ก่อนหน้านี้เนี่ย Microsoft เปิดตัว Copilot for Sales มาแล้วคือ Copilot เนี่ยจริงๆแล้วมันมี applications หลากหลายมากเลยแล้วก็คือสามารถที่จะใช้ได้Excel ด้วยกับ Outlook ด้วยนะคะมีหลายอย่างแล้วก็ทำให้การทำงานของเราสะดวกยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยก็คือออกมาประกาศว่าเปิดตัว Copilot for Finance Copilot for Finance เนี่ยทำอะไรได้บ้างเขาบอกโมไว้เยอะมากเลยนะคะว่ามันจะสามารถลิงก์กับ Excel Outlook แล้วก็ SAP แล้วก็ Microsoft Dynamics 365ได้ด้วยนะคะสำหรับองค์กรที่ใช้ SAP อยู่แล้วเป็น ERP Enterpriseresource planning นะคะแล้วก็ในส่วนของ Microsoft Copilot for Finance เนี่ยสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ผลประกอบการได้กระทบยอดข้อมูลในเซลล์ได้นะคะ
ครับ
กระทบยอดขายอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เขาเคลมว่างานกระทบยอดที่ปกติแล้วพนักงานแต่ละคนใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าใช้ Copilot version ใหม่จะสามารถใช้เวลาเพียงแค่ 10-20 นาทีต่อสัปดาห์เท่านั้นอ้าวแปลว่าอะไรคะ1/6นะคือเหลือเวลาเพียงแค่1/6เท่านั้นเองถือว่าเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามนะคือตอนนี้ AI มันมีเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าเอ็มอ่านข่าว AI เยอะมากคือเพราะฉะนั้นเอ็มไม่ได้ against AI อยู่แล้วนะแต่ว่าประเด็นก็คือ AI บางอย่างอะค่ะมันเป็น black box หมายความว่าเราไม่รู้ว่าเราพร้อมเข้าไปแล้วมันประมวลผลยังไงแล้วมันออกมาเป็น resultคือถ้าสมมุติว่าเราใช้โดยที่เรารู้ว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรแต่เราให้มันทำเพราะว่าเราจะได้ไปทำงานอย่างอื่นเราจะได้เพิ่มประสิทธิภาพเราจะได้ทำงานเร็วขึ้นอย่างเงี้ยโอเ
ค
แต่ถ้าเราใช้มันเป็นสมองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องมันคืออะไรมันไม่ควรใช้ค่ะในของ Microsoft เนี่ยเอ็มไปดูในคลิปว่ามันทำอะไรได้บ้างมันมีอันนึงเขาบอกว่ามัน forecastsales ในอนาคตได้มันทำแบบ pro forma financial statement คือเป็น financial projection การคาดการพยากรณ์ผลการเงินในอนาคตอ่ะซึ่งจริงๆนะถ้าทำแบบนั้นโดยที่ใช้พร้อมสั้นเท่าในคลิปซึ่งเขาแค่บอกว่าให้ forecast เลยเนี่ยเอ็มหวั่นใจนะเอาจริงๆ
คือ
ร
ู้
ส
ึกว่า
คือปกติแล้วในมุมของคนที่เคยทำ financial model มาก่อนเนี่ยจะรู้ว่า assumption แต่ละอย่างสำคัญมากและต้องassume อย่างละเอียดคือตั้งสมมุติฐานอย่างละเอียดแบบมี evidence มารองรับสมมุติว่าจะใช้อัตราดอกเบี้ยเท่านี้ทำไมถึงจะใช้เท่านี้คุณจะใช้ไลบอร์หรือเปล่าหรือว่าแล้วไลบอร์เนี่ยก็ไลบอร์ระยะเวลาเท่าไหร่3เดือน6เดือนหรือ1ปีทำไมถึงใช้ระยะสั้นทำไมถึงใช้ระยะยาวอันนี้มันเหมาะกับโปรเจกต์แบบไหนโปรเจกต์แบบไหนนึกออกมั้ยคะคือมันแบบยุบยับไปหมดแล้วก็คือ finance เนี่ยเค้าเชื่อว่า garbage in garbage outคือถ้าสมมุติว่าคุณเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาหรือว่า assumption ที่มันน่าจะไม่ตรงเนี่ยมาใส่ financial model เนี่ย Excel มันคำนวณถูกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่ออกมามันก็จะไม่ตรงแล้วที่สำคัญเลยก็คือถ้าเราใช้ AI แบบเนี้ยในแบบที่เราเปลี่ยน assumptions เองไม่ได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เลยหมายความว่าถ้าเรารู้สถานการณ์แล้วว่าอุ้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยเราแก้ได้ไหมคะเราแก้ไม่ได้นะ
ทำอะไรไม่ได้
ก็คือโยนทิ้งไปเลยแล้วก็เริ่มใหม่นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าไปประชุมกันแล้วได้อินไซต์จากลูกค้ามาสามารถที่จะแก้ได้ไหมเอาแก้ไม่ได้อีกแล้วคือนายถามตอบไม่ได้นะว่าตกลง assumption มาจากอะไรทำไม result ถึงออกมาเป็นแบบนี
้
ถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยไม่สนับสนุนให้ใช้ AI ซะทีเดียว
ครับ
คืออยากให้ใช้ AI เป็นเครื่องมือไม่อยากให้ใช้ AI แทนสมองของเรา
ครับ
อันนี้ขอมีคอชั่นไว้นิดนึงนะคะในฐานะที่อ่านข่าวเทคโนโลยีบ่อยก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบโปร AI มากจนกระทั่งแบบไม่ลืมหูลืมตา
ใช่ๆๆเพราะมันสำคัญเหมือนกันนะคือโนว่ามันก็จะเหมือนกับการใช้เครื่องคิดเลขแหละ
คือ
เครื่องคิดเลขมันก็สะดวกแต่ว่าคุณก็จะต้องเหมือนมีแบบ มีเซนส์ของงานของคุณด้วยเหมือนกันทำงานเอนจิเนียร์ก็ต้องมีเซนส์เอนจิเนียริงเซนส์หรือว่ามีแบบไฟแนนซ์เซนส์เพื่อที่จะดูว่าพอคํานวณออกมาแล้วกดตัวเลขออกมาแล้วแล้วตัวเลขมันออกมาเป็นแบบเนี้ยมันสมเหตุสมผลมั้ยที่ตัวเลขมันออกมาเป็นแบบนี
้
ถ้ามันมีอะไรที่มันผิดปกติคุณก็ต้องสัมผัสได้เหมือนกันว่าแบบเอ้ย
ใช่
ตัวเลขนี้มันไม่ได้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเอ๊ะได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบว่าปล่อยฟรีเลยไอ AI ว่าอะไรหรือว่าอุปกรณ์อันไหนว่าอะไรแล้วก็ว่าไปตามนั้นไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับเวลาที่เราไปสอบอะครับแล้วแม้ว่าคําถามมันจะถามว่า1 + 1เท่ากับ2หรือเปล่าเราก็กดเครื่องคิดเลขอีกทีนึงเพราะเราอยู่ในห้องสอบ1 + 1อาจจะไม่เท่ากับ2ก็ได้ไม่แน่ใจแม้ว่าตัวเป็นตัวเลขที่ง่ายว่าแบบ7 + 4บางทีเราบวกไปอาจจะได้10ก็ได้ไม่ใช่11อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างให้เห็นนะพูดเล่นอ่ะ PR ครับ
ค่ะ
Mission to the Moon Forum ครับ2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาตัวรอดสำหรับคนสู้งานนะครับงานนี้มี15สปีกเกอร์9เซสชั่น4เวิร์คช็อปนะครับงานจัดวันที่27เมษายนตอน 9:00 น.จนถึง 6:00 น.ที่ Bytech บางนาพิรัตฮอล์2กับ3นะครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดขายเป็น Early Bird อยู่ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มีนาคมนะครับโดยบัตรเนี่ยจะราคาอยู่ที่ 2,200 บาทนะครับบนสุดเลยทางด้านซ้ายนะครับจากราคาเต็มคือ 2,500 บาทนะครับและใครที่สนใจจะซื้อเป็นแพ็คเกจร่วมกันกับทางด้านของหนังสือนะครับ To All Those With Wandering Heart แด่นักเตะทางใจพวกคุณไม่ได้กำลังหลงทางเนี่ยนะครับที่เป็นรวมบทความของ Mission to the Moon เนี่ยนะครับราคาเต็มคือ 2,750 บาทถ้าซื้อพร้อมกับบัตร Early Bird ตอนนี้อยู่ที่ 2,450 บาทนะครับและเมื่อกี้พูดถึง9เซสชั่นไปแล้วต่อไปคือเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปมี4เวิร์กช็อปคุณสามารถที่จะไปเวิร์กช็อปไหนก็ได้สามารถที่จะซื้อแอดออนเข้าไปเวิร์กช็อปละ600บาทนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยมีที่นั่งอยู่ที่50ที่นั่งต่อเวิร์กช็อปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีจำนวนจำกัดมากๆนะครับซื้อแอดออนเพิ่มไปจากบัตรคือคุณซื้อบัตรเข้างานก่อน 2,400 บาทเอ้ย 2,200 บาทถ้าคุณซื้อตอนนี้นะครับเป็น Early Bird นะครับจนถึงวันที่17มีนาคมเนี่ยนะครับซื้อเสร็จปุ๊บสามารถที่จะแอดออนเวิร์กช็อปได้นะครับแล้วก็คนที่เข้าเวิร์กช็อปก็ไม่ต้องกังวลว่าอ้าวอย่างนี้ก็พลาดเมนสเตจสิไม่เป็นไรเพราะว่ามันสามารถ
ดูย้อนหลังได้
ดูย้อนหลังได้นะครับดูรีรันได้ทาง10 event นะครับแบบไม่จำกัดเลยนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับแต่เวิร์กช็อปดูย้อนหลังไม่ได้นะได้เฉพาะในเมนสเตจเท่านั้นนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับงาน Mission to the Moon Forum งานนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็และสนใจนะก็ฝากด้วยนะครับไปตามลิงก์ที่สมมูลกดไปได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่แอป Mission to the Moon ก็ได้นะครับไปสอบถามข้อมูลในนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับฝากด้วยครับสำหรับงานนี้ครับก็เต็มที่ครับ27เมษายน2024ครับ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นที่ไบเทคบางนาครับ
มีคนซื้อบัตรแล้วนะคะเพราะว่ามีบอกว่าใครซื้อบัตรแล้วเจอกันจ้า
แปลว่าซื้อแล้วแปลว่าซื้อแล้ว
เจอกันค่ะ
ครับผมฝากด้วยครับ
พาไปต่อค่ะมีเรื่องของ Apple สักนิดนึงค่ะแฟนบอย
มันมีอะไรอีกนะอ๋อล่าสุดมันมี
Apple Car Apple Car ยกเลิกค่ะก็คือโครงการที่มีคนใฝ่ฝันกันมานานนะคะแฟนบอยทั้งหลายเนี่ยอยากจะได้รถยนต์ที่เป็น Appleก็คือเขาพัฒนาโครงการ Apple Car กันมาตั้งแต่ปี2014แล้ว2014เนี่ยคือหลังจากสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple เสียชีวิตไปนะคะก็พยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนาะก็คือก่อน Apple Vision Pro อีกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีก็คือเป็น Apple ก็เป็น iPhone MacBook Apple Watch อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็นวัตกรรมก็คือการเปลี่ยนสี iPhone ใหม่อะไรเงี้ยก
็
อยากจะมีโครงการใหม่ๆบ้างก็เลยคิดว่าจะทำรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนกับเถียงกันไปเถียงกันมาเปลี่ยนผู้บริหารไปหลายคนมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ตรงกันเพราะว่าคนนึงก็บอกว่ารถยนต์ของ Apple เนี่ยจะต้องเป็น Full Self Driving เท่านั้นตอนแรกที่ออกแบบมาเลยอะค่ะไม่มีพวงมาลัยนะคะเพราะว่ากะว่าจะเป็น Full Self Driving แต่ปรากฏว่าแน่นอนค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่า full self driving ปัจจุบันนี้ Tesla ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเยอะมากมันมีข้อจำกัดเยอะมากแล้วก็ไปจนถึง regulations กฎระเบียบก็เยอะมากเช่นเดียวกันดังนั้นก็เลยไม่ได้ทำได้ง่ายขนาดนั้นก็มีผู้บริหารอีกท่านนึงก็มองว่าจริงๆแล้ว Apple Car มันต้องแข่งได้กับ Tesla นะเพราะว่าโครงการ Apple Car ส่วนนึงก็คือเอามาป้องกันไม่ให้คน Apple ลาออกไปทำงาน Tesla ค่ะแล้วถึงขนาดว่ามีการคิดว่าจะซื้อ Tesla ด้วยนะApple คิดว่าจะซื้อเทสลาแล้วก็มีการพูดคุยกับอีลอนมัสก์หลายรอบแต่ว่าสุดท้ายก็คือก็อย่างที่เห็นว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ ็ดีลกับผู้ผลิตรถยนต์หลายรายค่ะไม่ว่าจะเป็น BMW Nissan Mercedes-Benz Lexus แล้วก็ Volkswagen นะคะเพื่อทดลองเพื่อพัฒนารถยนต์วิ่งรับส่งภายใน Apple ในการทดลองค่ะแล้วก็ใช้ Siri ที่จริงๆแล้วเป็นคนลองมาพูดดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็ยุติโครงการนะคะก่อนที่ Apple จะตัดสินใจยุติโครงการเนี่ยคนสุดท้ายที่เป็นลีดเดอร์ก็คือเควินลินช์ที่ดูแลโครงการ Apple Watch หันกลับมาพัฒนารถยนต์ในแนวทางเดิมก็คือทำรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันเองไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์คือจะมีช่วงหนึ่งที่ Apple เปลี่ยนใจละไม่ทำทั้งคันละทำแค่ซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาทำรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันแต่ยุบโครงการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยที่มีตัวเลขไม่เป็นทางการระบุว่า Apple เนี่ยหมดเงินไปกับโครงการโปรเจกต์ไททันก็คือโปรเจกต์ที่เป็น Apple Car เนี่ยตลอด10ปีเป็นเงินมากกว่า
เท่าไหร่ครับ
10,000 ล้านดอลลาร์ค่ะ
โอ้โห
10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่า Apple บอกว่าไม่ได้สูญเปล่านะเพราะว่าพอพัฒนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาได้เทคโนโลยีที่เป็น AI มาหลายอันและตอนนี้ก็คือจะเอา resourceทรัพยากรทั้งหมดที่พัฒนา Apple Car เนี่ยย้ายไปอยู่ที่ AI แทนค่ะก็คือเหมือนกับเห็นแล้วว่า EV มันสู้ยาก Full Self Driving มันทำยากเพราะฉะนั้น AI ตอนนี้มันกำลังมาอยู่แล้ว
ครับ
แล้วก็บริษัทอื่นๆเขาก็ไปกันไกลพอสมควรซึ่งเอ็มก็เชื่อว่าจริงๆ Apple ก็คงมีนะมี AI อยู่เยอะมากอยู่แล้วเพียงแค่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาให้ใช้เท่านั้นเองตอนนี้ก็คือน่าติดตามมากค่ะว่าถ้า Apple ลงมาเล่น AI ด้วยแล้วเนี่ย
จะเป็นยังไงต่อ
มันจะเป็นยังไง
เอ้ยไอตัวโปรเจกต์อันเนี้ยของ Apple ตัว Apple Car เนี่ยจริงๆน่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าในมุมนึงก็อยากเห็นนะคือเอาจริงคืออยากเห็นว่าพอตอนมันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายไม่ได้ออกมาแล้วก็โอเคมันอาจจะยากการที่จะลงมาในตลาดนี้เพราะมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะคนมีผู้เล่นเต็มไปหมดเลยเต็มแบบเต็มจริงๆนะ
ขนาด Tesla ยังต้องลดราคามาแข่งกับ BYD
ใช่ๆๆคือเต็มจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันอ่ะไม่ได้ง่ายเหมือนกันกับการที่เล่นในเซกเตอร์นี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ Apple เหมือนจะมีเปิดขายอะไรสักอย่างตัว MacBook รุ่นใหม่มั้งที่เป็นชิป M3 สำหรับตัว MacBook Air รุ่น13นิ้วกับ15นิ้วอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีงานอีเวนต์อะไรอยู่ดีก็เปิดตัวแล้วก็แอดเข้าไปให้สั่งได้อะไรเงี้ยในไทยรู้สึกว่าก็จะสั่งได้น่าจะสั่งได้แล้วมั้งแต่หนูไม่แน่ใจว่า deliver ของเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าใครที่กำลังมองหา MacBook Air อยู่ก็ไปซื้อไอ้รุ่นก่อนหน้านี้ครับเพราะมันราคามันจะลดลงหนูไม่แน่ใจมันลดเท่าไหร่ 5,000 บาท 10,000 อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังดีมากอยู่ดีหมายถึงว่าคุณไม่ต้องใช้ล่าสุดก็ได
้
มันก็ยังดีมากอยู่ดีกันนะครับก็ใครที่กำลังต้องซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ก็อาจจะมองไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะครับโอ้ทุ่มหนึ่งแล้วน่าจะประมาณนี้ครับพี่เอ็มสำหรับข่าวสารเนาะ
ค่ะ
น่าจะประมาณนี
้ครับ
น่าจะครบถ้วนครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับหลายๆเรื่องเนาะที่วันนี้ฝากกันไว้ทั้งเลือกตั้งที่สหรัฐนะครับแล้วก็จริงๆมีอีกหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราก็คือพระราม2นะครับที่ยังไม่เสร็จสักทีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เรานิดนึงแล้วกันเนาะทั้งช่องทางไหนก็ตามที่ทุกคนดูอยู่นะครับ Facebook หรือว่าYouTube ก็ตามเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่ดูสดคนที่ดูย้อนหลังฝากเอาไว้ด้วยนะครับสามารถที่จะติดตามกันได้ทุกวันอังคารตอน 18:00 นถึง 19:00 นนะครับก็บอกกันไว้ก่อนเลยว่าเดือนหน้าเนี่ยอาจจะงดทั้งเดือนเลยมั้งอาจจะทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีนึงนะจะเป็นในเดือน
พฤษภาคม
นะครับเพราะว่าเดือนหน้าอย่างที่บอกว่าเราจะมีงาน Mission to the Moon Forum นะครับซึ่งก็จะเป็นงานอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของปีสำหรับพวกเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนั้นทีมงานก็จะติดไปต้องเตรียมงานต้องอะไรกันหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเดี๋ยวมาแจ้งข่าวกันอีกทีนึงแล้วกันว่าในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรนะคร
ับ แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทิ้งเราไปค่ะเดือนนี้เรายังอยู่นะคะ
เดือนนี้ยังอยู่เดือนนี้ยังอยู่ทั้งเดือนในนี้ยังอยู่ทั้งเดือนนี่เพิ่งวันที่5
ค่ะ
วันที่5เราจะพยายามแจ้งล่วงหน้านะพยายามแจ้งล่วงหน้าทุกคนจะได้เตรียมตัวทุกคนจะได้รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้าวันอังคารตอน 18:00 นถึง 19:00 นนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่าน พบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
Mission Weekly Report. Stay informed. Stay focused.